Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la okcent okdek kvara. Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En ni anunce mejna marda programo, la dek trian de augusto 2019, ni proponas en la komenco aktualaĵon kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni proponas krome la sonscenon el la cent kvara uko, en laktio, en kiu ni prezentas la komencajn minutojn de la Jauda programero Centro Oficejo Respondas. Tiel plenumante petojn de niaj aŭskultantoj pri sonscenoj, kiuj rilatas al tio, kio okazas en la Centro Oficejo, en UEA. Komence aŭdiĝas informoj el nia Varsovia studio.
Fine de junio la Europa Unio subskribis interkonsenton pri libera komerco kun Vietnamio. Tio estas la unua ĉispeca interkonsento kun la disvolviĝanta Azia lando. Ĝi postulas ankoraŭ aprobon flanke de la Europa Parlamento. La Unio estas por Vietnamio la dua post Usono vendomerkato, al kiu ĉi tiu lando eksportas ĉefe vestaĵojn kaj ŝuojn. La interkonsento kondukos al elimino de 99% de doganoj en la daŭro de 10 jaroj. Por aliaj varoj, aparte agrikulturaj, estos difinotaj kvotoj. Vietnamio jam pli frue subskribis dek kelkajn interkonsentojn pri libera komerco kun 11 ŝtatoj el la regiono de Pacifiko. Pasintjare Vietnamio eksportis al la Unio varojn kaj servojn kun la suma valoro de 42,5 miliardoj da euroj, dum la valoro de la importo el la Unio egalis al 13,8 miliardoj. La vietnama registaro informis ke la interkonsento grandigos ĝis 2020 la unian eksporton al Vietnamio je 15,28% kaj de la vietnama eksporto al la Unio je 20%.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Informo aktivigas en la cerbo la samajn regionojn kiel manĝo, mono kaj narkotaĵoj. Ĝi rolas kiel premio, kiun malfacilas rifuzi sen konsidere al ĝia efektiva valoro. Sciencistoj el la Kalifornia Universitato en la Usona Berkeley ekzamenis la motivon de nia scivolemo. Ili elmontris, ke ĉiu informo, sendepende ĉu ĝi estas grava aŭ ne, stimulas en la cerbo regionoin appartenantain alla tiel nomata premisistemo, respondeca pro la productado de dopamino, hormono de plezuro. Giuste tial constanta cae nelimigita aliro al informoi povas causi dependigion. Tio praktike signifas controladon de ciai elektronicae messagioi en computilo, post telefono au sociai portaloi. Lau profesoro Ming Su, la cefa autoro de la esploroi, por la cerbo informo rolas kiel premio en si mem, sen considere al gia utilo. La cerbo shatas malplenain kalorioin el nutrajoi, kai same taxas informoin, kiui kvankam ne utilai, influas bonfarton, iui difinas tion kiel vanan scivolemon. Specialistoi examenis ankaŭ decidojn alprenatajn de volontuloj praktikantaj hazardludojn analizante, kiom ili kapablas pagi pro informoj pri la gajnoŝancoj. Samtempe, ili esploris la aktivecon de iliaj cerboj helpe de la funkcieca magneta rezonanco. Evidentiĝis, ke la decidoj plej ofte estis alprenataj en maniero racia, tio estas gravis la kriterio de informtaŭgeco. Konforme al ekonomika modelo, testitoj traktis informon kiel rimedon por atingi celon. Kelkfoje ili kondutis tamen malracie, kaj pagis pro senvaloraj informoj, kiuj ne influis iliajn decidojn. Tiam ili kondutis konforme al psikologia modelo premisanta, ke scivolemo mem kaj atendado de alta premio sufiĉas por sproni la agadon. Tiukaze, informo rolis kiel premio. Helpe de aparta komputila programo, Eblis taxi, kiom forte iu desiras ekkoni difinitan informon, kaj kiom pretas por gi pagi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La cent kvara Universala Kongreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
La informi venantei antaŭ kongreso el Rotterdamo elvokis senzorgiĝon de la Esperanto-komunumo pri la situacio en la centra oficejo, pri la situacio en UEA. Ne mirige, ke la koncerna ĵaŭda programero venigis amase kongresanojn. Jen nia sonsceno pri tiu ĉi programero.
Do, saluton, ni bonvenigas vin al la programero, no, fakte la titolo ne plu estas tute korekta, ni devus diri resto de centra oficejo respondas, ĉar do la evoluo ja estas sufiĉe malbona rilata al la laboristaro en centra oficejo, do estas multe malpli da homoj ol antaŭe, kaj mi ne tre multe volas prelegi, mi nur volas enkonduki la kunpodianojn, kaj poste mi volas lasi multan spacon por demandoj, ĉar mi pensas, ke tiu interaktiva agado estas multe pli bona, ol se mi faros prelegon de 30 minutoj, kaj poste lasos spacon al 30 minutojn al plej kaj 30 minutojn al Stanka kaj la tuta tempo okupiĝos pri tio. Pro mi estas Stanka Mačević, Stačević en mia kasestino, kaj Klein Mernes, konstanta kongresa sekretario. Kaj jes, jam tuj, a mi estas Martin Šefer, generala direktoro de centro oficejo kaj de UEA kaj do jam mi volas lasi spacon por demandoj kaj vi simple mem povas defini pri kiu ni parolu ĉu tro rapide nur devas alkutimiĝi rekte pensi kion vi demandas
do jes mi ŝatus demandi ĉar vi ĵus diris ke mi frontas la reston de la oficistaro ke tamen parolante pri la centro oficejo vi diru almenaŭ tre koncize kio alkondukis al tiu ĉi situacio, kaj ni ĉiuj ja tre profunde kaj kore konsentas kun miaj kolegoj, kiuj sindediĉe laboris, kaj mi esperas, ke laboros en la centra oficejo. Dankon.
Do, pri la situacio certe estas, ke UEA momente havas multe malpli da financoj, kaj estas po pluraj kaŭzoj. Ni sufiĉe multaj jaroj perdas membrojn ĉefe en la kategorio membroabonanto, kiu antaŭe donis tre grandan parton de la enspezo de la asocio. Antaŭ du jaroj oni faris bezonatan decidon, oni ne plu elprenas tiom da mono de la rezervo dum vivaj membroj, do antaŭe oni fakte prenis la kompletan moralkotizon de Nederlando, kiu signifas, ke oni antaŭe prenis de tiu rezervo ĉirkaŭ 30.000 €, kaj nuntempe oni adaptis tion al 20.000, kiu laŭ informoj de akvarioj ankoraŭ estas iomete tro alta, ĉar simple se la rezervo elĉerpiĝas, oni ne plu teorie povas liveri la servojn, kiujn oni promesis al la homoj. Kaj fine estas granda perdo ĉe rentoj, ĉiujn ni scias, ke fakte de 2008 la rentoj draste falis kaj en iuj jaroj UEA havis fakte tio 100.000 € eĉ el rentoj kaj ĉiujare estas iomete pli bona, ĉar maturiĝis iu papero, kiu akumulas la renton, sed en la venonta jaro tio estas denove pli malbona kaj oni atendas, ke por la venonta jaro supozeble povas eĉ atingi 20.000 € la rento nur. Do la kvinono, kaj estas 80.000 €, kiujn oni perdas kompare al la plej bona momento. Kaj kompreneble, ju pli oni forkonsumas la kapitalon de UEA, des malpli oni ankaŭ povas investi, kaj tio kondukos en pluraj jaroj al tio, ke eĉ la malgranda parto de la rento malaperos. Do tio estas la ĉefa kaŭzo, kaj ĉiuj scias, ke la evoluo estas tiel, ke ekzemple Roy McCoy, kiu pensiĝis en 2004, mi memoru, jam unuo perdis lin, kaj unuan oficiston en 2017 oni perdis la ĉefan kunlaboranton de Klein, sed li ankaŭ laboras por aliaj oficistoj, estas Tobias, kaj de iom da tempo estas persono kiu estas malsana kaj fakte li nun ankaŭ ne plu apartenas al la stabo kaj daŭre estas momentaraj. Herr Schmeitz, der war das Libotenan auf der Ohren, kein Anfänger, generaler Administrator, Kontakt mit dem Liberanto, ich hatte auch. Kein, jetzt, hier ist das Moment, ja, Gio. Kein, doch, da ist nur, wäre es das Malbona, die Usense, kein, wie vor was Freddy, die Komponente, nimm, Jo, Chefo, Schatastien, Situation, ja. Jo, mal wieder, Persona ist das, Theos, der ist ein Kau, Jo, wieder Laboro, Pochio, Restanta, die Offizistin. Kaj ankaŭ se vi havas iun specialan demandon al Klein kaj Stanka, bonvolu diri tion, ke ni lasu ankaŭ spacon al ili.
Saluton, Jeremy, kongreso mero Park. Ĉu la libroservo estas parto de la centra oficejo aŭ ĉu estas aparta parto?
La libroservo estas parto de la oficejo.
Pardonu, jam ne povis trovi iun por deĵori, nur neniu zorgis pri helpantoj de Jeremy.
Do, mi tamen havas demandon pri la libroservo. Mi ne scias, ĉu eblas aĉeti elektronikajn librojn ĉe la libroservo ankoraŭ, ĉar eble tiu povas helpi la enspezojn, ĉar multaj homoj preferas aĉeti. Kelkaj ankoraŭ preferas paperajn, mi ne kontrolas tion, se la libroservo povus veni ambaŭ, kaj la elektronikajn kaj la paperajn. Tio estas ankaŭ eblas por profiti kaj havi enspezon, do kial oni ne povas aĉeti librojn ĉe la libroservo.
Do, pri kio komprenebla oni pensas kaj oni esploras pri tio kiel plibonigi ĝuste tion. Sed do ne nepre estas solvo, kio ne aŭtomate signifas, ke plivastiĝos la vendoj.
Mi scias, ke ekzemple Amazon vendas kelkajn Esperantajn librojn kaj ankaŭ e-librojn. Do, ĉu anstataŭ ĉar ne havas multajn da slovanoj nun eble anstataŭ fari tion sole oni povus eble fari aranĝon kun alia kompanio kiu prizorgos kaj prenos per procento de la profitoj por
vi. Mi petus, ke vi sendus vian kupon. Do mi notas vian tion peton aŭ tiun ideon kaj ankaŭ la financa komisiono okupiĝos pri tio kaj vi eventuale rekte povus ankaŭ proponi tion al la financa komisiono. Mia
nomo estas Ineferoka, sen Krimbe. Oni malpovis homoj kaj tio signifas, ke oni ne povus fari tiom da laboro kiel antaŭe. Ĉu UEA, la centra oficejo, faris planon, kiuj taskoj restas, ĉar oni ne povus atendi, ke la homoj, kiuj ne plu laboras aŭ faras pri malpli da horoj, faras la saman laboron. Do kiu transprenos tiujn taskojn? Ĉu estas plano pri tio antaŭ oni maldungis la homojn?
Jest to tio plano existis kaj existas kaj kompreneble oni ne sukcesas solvi ĉiun detalon pri tio, sed estas tie, ke ni analizis la ceterojn kune kun la estraro kaj vidis do kiel la ceteroj evoluas kaj oni ankaŭ antaŭvidas planojn kiel plej bone organizi la laboron konstante dum la lastaj jaroj kaj eĉ jardekoj estas tie, ke okazas ankaŭ plibonigoj rilate la retpaĝo. Do ekzemple nuntempe oni ne plu devas sendi invitleteron al la homoj, kiu bezonas tiun invitleteron, kaj la homoj mem povas elŝuti tion. Oni ĉe sekretariaj laboroj havas plurajn aferojn, kion oni ne plu devas fari. Oni jam pro financaj kaŭzoj devis rezigni pri la papera jarlibro kaj ĉio en si ankaŭ signifas ŝparoj, estas malpli da membroj, malpli da abonantoj kaj ankaŭ pro tio iusence statistike estas malpli da laboro. Sed tutklare estas tie, ke la tuta afero estas granda defio por ĉiuj kolegoj kaj do oni vere devas vidi, kiel evoluas la aferon kaj kompreneble ĉiukaze oni ankaŭ devas vidi, ĉu iuj laboroj tamen povas esti transprenataj de volontuloj.
Do tio lasta vorto kaj tio ne povas esti tre bona en nomi, ĉar laŭ la nederlanda leĝo, se ĉe maldungiĝoj oni ne rajtas doni tiun la saman laboron al volontuloj. Sed mi ŝatus diri ekzemple de Stanka,
ĉu ŝi jam havas ideon kiun ŝi povas fari per kiu ŝi devas fari poste. Mi ne scias ĉu ŝi povas kaj volas respondi. Sed mi
scivolas respondi ne mi la saman demandon mi starigis dum la kunsido kun komitato. Do mi respondo ĝis nun. Laboron kiun mi faris dum plentempa. Plentempaj horoj semajne nun devas esti farita ene de duono de tempo kaj do mi mem ne vidas eblecon labori 150% de la rapide que oni faris dum dek ses jaroj.
Mi pensas ke la ĉefa problemo por Ureo estas la rento, ĉar donas nenion. Kaj vi devas iomete iom pensi pri trovi vojon investi la monon en la borso, ĉar li ĉiam donas almenaŭ io. Kaj mi pensas ke inter la esperantistoj kompreneble ekzistas granda scio pri la mondo, ne? Ekzemple japanoj scias multon pri la japana merkato. Kai ili sias ke la rentoj restos anko en okcidento, ĉar la teknika evoluo estas tiom rapida ke la salajroj ne povas sekvi tiun evoluo. Do vi devas trovi vojon translokigi la monon al la borso. Kai ekzemple ekzistas kompanio kiu oni bone scias ke ili ne bankrotas. Ekzemple la sveda celulosa kompanio posedas 2,600,000 hektaroj da arbaroj kaj se vi rigardas neniam havis malprofito. Kaj do se oni povos fari iom da kontoj ke tiu kiu donas monon povas elekti por meti en tiu borsa konto, ĉu ne? Sed la borsa estas tre komplika, no, oni devas kompreni. Oni devas havi tiom monon dum longa tempo. Kaj anko estas la problemo pri la ŝanĝiĝo de la valuta valoro, ĉu ne? Sed mi pensas ni devas trovi vojon por ŝanĝi la ĉar la rentoj ne altiĝos se ne vidas laŭ la japanoj, ĉu ne? Do, danko.
Kaj pri rentoj oni en iu momento antaŭ unu du jaroj havis la esperon ke denove estos pli da rento, sed do bedaŭrinde tio estas iluzio, ĉar nuntempe la tendenco denove estas tute inversa. La rento denove falas, kaj ĉar UEA investas kelkparte en valorpaperoj, kiuj kuras dum iom da tempo, ju pli da tempo pasas, des pli ĝuste tiuj malnovaj paperoj maturiĝos kaj oni ne plu havas ĝuste tiujn enspezojn.
Ansonsten mi estas Johannes Müller, kongreso numero 71. Do okazas ja sufiĉe ofte, ke oni havas subitajn malgrandiĝojn de la financaj rimedoj, do okazas ankaŭ ekonomiaj entreprenoj. Kaj do kion oni faras en tiu momento estas oni devas rigardi do kio estas la taskoj, kion oni plenumu kaj kio estas la prioritatoj. Ĉu tio jam okazis, ke oni demandis sin kio estas la tasko kiu gravas, kiu nepre volas vivteni, kaj kio estas la tasko kiu estas pli rezigneblaj, kiu mi eble povas postreki, se mi ne plu povas financi ilin. Ĉu estas tia plano jam videbla aŭ diskutebla?
Do, kiel mi jam diris, do oni analizis ĉiujn ciferojn, kaj oni ankaŭ rigardas pri prioritatoj. Tio signifas, ke kompreneble estas tie, ke ekzistas plano kaj vido, kiel fari ĉiujn laborojn aŭ pli racie, aŭ kiuj laboroj tamen ne plu estas. Do, kaj fakte ĉiuj ni scias, kiuj partoprenis la elektojn komitatano B, ekzemple oni ne plu aŭ ne tiom intense uzas la paperan voĉdonadon, oni ŝanĝis tiun sistemon. Oni jes intertempe povas elŝuti la membroidentigilon el la retejo. Ankaŭ tio ŝparas multan laboron, ke oni ne por ĉiu nova membro devas desendi leteron. Kaj do entute malaperis iuj laboroj, kaj te dirite pri la aliaj restantaj laboroj oni devas vidi kiel pli bone organizi ĉion.
Mi kredas mi pare konvenas numero 40-50. Kvanto mi ŝatus scii kiom da novaj membroj jave estas, sed pro scii kiom da leteroj ne devus sendi. Sed mi estas ŝokita de
10 minutos de via vivo che ogni ne più di senta si invita le teo c'ha la pomo mem po ma se ne sciuti mi ne sia sulla situazione da rando mi viva se rando anch'io la situazione de immigrinto e sta tre malfazzila cai mi ne po spensi che io riuscito la letero mi devas chi era invitata ma sozio devas sì chi un li estas chi non li fa chi non li paga chi ti brucia mi ha la rispondenza della homo che io venas al mio lando al congresso lando memoru che antaviavoli officisto de UEA avis gravan problemon cia mi subscribis a tutta l'eterno de homo che io poste ne rispetti Dio che essi scrivite per invita l'eterno da invita l'eterno ne estra simpla papero estra stre grava cai ogni ne povas che automate io prenu genti
tu mi donas la voce on ecli
yes, buono, dammo por tiu demando do la reta del sciuto della invitilo vincelas do l'invitilo por peti vison por la congresso ci celas parte faciligi la acquiron della necessa documento flanque de tiu congressano kiu bezonas ĝin de cotio do la invitilo troviĝas ene de la reta vendilo kaj tie aliron ricevas nur tiuj homoj kiuj oficiale aliĝis al la congresso. Do, ne temas pri tio ke homoj kiuj ajn eniras en la retejo de UEA kaj elŝutas invitilon estas same kiel homoj kiuj volas mendi monservon. Tie oni povas aliri nur se oni unue pagis la kongresan kotizon, sendis al ni siajn datumojn kaj ni scias pri kiu persono temas. Kaj krome estas mi faris ĝuste pensante pri tiaj gravaj seguriloj. Ni havas du aparte seguriloj en tiu invitilo. Uno estas la nur la persona members confino de congreso numero ue a codo que era tresso povas aliri ĝin kaj due sur la invitilo estas codo kiu skanebla codo kiu uro codo kiu la ambasadoj konsulejoj povas skani kaj ĝin portas al retejo kiu konfirmas ke la nomo de tiu persono che tiu persona che essa sola è invitilo essa invitita alla congresso che c'è essa tu lingua in esperanto cae momente angle però se io persona falsa sti un invitilo usa sti un codon por de io a via ia una home vidus che tema stava in prima same home cae c'è essa sreteio de uea do che io ne devo vere io un pare por trompi la oficisto de ambasado de consulejo cetere per la papera dio io anco e bruse o vere bonus non farsi la tua chiaro fare che un ditiro ti rete essa che questi homoi che io au anche so che c'è mal fluore che ti ha bisogno sfrue la ditiro che la posto al io lando e dalla specie longhe poi le deve per digias o se scelitai dottiva se sa fa maniero che ne su certa che più homo havus tui aliron al tiu necesa documento. Ni comencis tiu ci servon en tiu ci congreso, tiu estos iom malgranda, pensate giuste pri la eventuala bezono por la venonta iaro, char Canado havus similan, o presco similan, posturo che lo suon, che esas tre stricta, cae shainas che gis non tiu sistema bone funcciis, che home povis membra sciuti, cae la nenio ambassado infusis tiu invitilon. Cetere mi ne fatto prenas in aranjo in exter esperanto, como vado, cae en tiu aranjo manca vidi hava simila sistema, preta invitio che homo mente taipas, el shutas, cae presentas tion. Do, ci nes tiu inventario non de esperantisto, es el tiu tiu humusias alpope en aliai asocio cae evento.
Cae last testa tiri, che la invitilo pro congreso, oni ne povas tutte compare tion con invitilo persona, cioè se esempio io privatulo volas inviti alian persona, in tiu caso tiu persona con vera scrivas che mi rispondezas per la concerna persona per sana sicuro, per tranoctado, contro bordo, tiui privatai invitilo, yes, estas tuta alia afero, cioè la risco por privatulo inviti personon estas iom alta, cioè eventuale Jeremy povas io direi che io un indegnam 100% stia sulla concerna persona avas la intenzione redirigar sia in lando che sia un infaras privata nel metilo tio significas che un vera transprenas la rispondenza o la concerna persona che mi nur povas recomendi che un antaue sorge controlli che vidi ciò che sta verscheino o risco la concerna persona ne volas redirigar la in lando che un ne volas transprenir la rispondenza quindi eventuale finanza sequoi.
La sonsceno con fragmento della programmero centro officio respondas dum la cent kvara uko en lactio finas nian mardan esperanto elsendon el Varsovio. Adiovante vin ni invitas por nia vendreda programo anticipe dankante pro viei commentoi kai opinioi kai pro via subtena helpo por daurigi nian laboron. Signorinoi kai signoroi, dis la raudo.